veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak vážení a milí posluchači, já jsem nesmírně rád, že se opět slyšíme u našeho v podstatě už pravidelného pořadu, který jsme nazvali Řeklo se, stalo se, a je to taková rekapitulace toho, co zaznělo. A ve srovnání, jak říká Pavel často, s čím, tak ve srovnání s tím, jak to nakonec dopadlo. No a aby to nebylo takové nezajímavé, fádní a nudné, no tak jsem si pochopitelně pozval do studia na drát, tedy musím říci, milého a fundovaného člověka, a vy už ho znáte, a je to host Pavel. Pavle, já tě zdravím, vítej tady u nás teďko na tom špagátku, který spojuje studio Midgard a tebe, u tebe doma, a máme před sebou 120 krásných minut, tak si pojďme užít. Ahoj.
Ahoj Petře, krásné pozdní, teda už mrazivé odpoledne, v sobotní dokonce. A já teda musím ještě tradičně pozdravit přátelé ve Venezuele, na které jsem asi jednou nebo dvakrát zapomněl ve tvých pořadech. A potom bych chtěl taky poděkovat Fráňovi Šrámkovi, který mi vyjádřil podporu. Je to náš posluchač věrný. Takže jeho zdravím, zdravím i ostatní posluchače a děkuju za pozvání.
No, když jsi mluvil o Fráňu Šrámkovi, tak jsem trošku zalistoval rychle v hlavě. že to je ten básník, ne, Fadáňa Šrámek, a on je to pseudonym pravděpodobně našeho některého posluchače. Nebo to není pseudonym a je to nějaký přímý potomek, to by se také mohlo stát. Tak nevíš, jak jsme na tom, jestli to je Fráňa Šrámek XT, a nebo jestli je to jenom pseudonym.
Já se teda snažím dodržovat nějakou diskrétnost těch podporujících, takže pokud oni z nějakého svého popudu se mě neodkryjí nebo neodhalí prostě tu svoji skutečnou identitu, tak s tím pracuji prostě jako, že je to o důvěře a nesnažím se v tom nějak šťourat.
Jo, mě, ne, víš co, mě jenom to zajímalo, protože třeba bychom mohli mít tu čest s pokračovatelem rodu, víš, z toho důvodu mě to zajímalo. Ale proč to říkám? Protože jsem se sešel s jednou neskutečnou dámou. Taková ta žena moudrá, neskutečně vitální, taková pružinka. Jo? Prostě neustále v pohybu a velice, velice na všechno rychle reagující. Mám rád takové lidi, ať jsou to ženy, muži, kteří jsou moudří a mají k danému tématu vždy co povědět. A my spolu vedeme takové diskuze, protože to je moje klientka, zákaznice. A ona se mi jednou svěřila, že její manžel byl, protože to jméno má takové zvláštní, tak jsem říkal, no ale nemá to nějakou souvislost. A tak se mi Astrid přiznala, že měla za manžela pravnuka Ludovíta Štúra. Takže jsem měl tu čest poznat prasnachu, by se dalo říci, Ludovíta Štúra. Kdyby Astrid, jestli poslouchá, tak ji zdravíme. No a budeme se těšit na dnešní témata. Já jenom ještě musím naplnit některé ty záležitosti, na které jsou posluchači zvyklí s námi. Tak jenom připomenu, že dnešní svátek má Doubravka. Přiznám se, že hned mi vytane takový ten sketch. Já tady široko daleko znám všechny krávy, ale vás tu vidím poprvé. To bylo, jestli pak víš, Pavle, z jakého filmu?
Doubravka. Já nevím.
Letos s kovbojem.
Ano.
Jo, Daniela Kolářová jako Doubravka. No pak tam hrála ta kráva, že jo? Myslím, ta rohatá. No a pak tam ještě hrál Jaromír Hanzlík, tak oni tam vedli spolu tuto diskuzi. No a Doubravka, tak to jméno, jenom připomenu, že 19. ledna na Doubravku, tak v tento den slaví v podstatě 242 Doubravek v naší republice a to pořadí tohoto jména je 474. seřazeno podle četnosti v České republice. Takže Doubravka je takové výjimečné jméno, chtěl bych říct. Řekl bych, že souvisí nebo je určitě se bezpečně spojeno s dobrem a s Doubravou. No a když se nechci rozpitvávat, protože chci říct, že všem Doubravkám ať jsou již zralé, moudré, nebo úplně ty malé, roztomilé, anebo zkrátka jinak v tom životě, v jiné etapě žijící a mají dnes svátek, tak děvčata, přeji vám, ať se máte krásně, ať jste milované, ať jste obdarované, ať jste hlavně zdravé a ať na vás pořád někdo myslí a ať vás pořád má někdo rád. Tak to vám přeje tady ze studia Petr Václav se svým hostem Pavlem. No a pochopitelně se všemi dalšími posluchači, kteří právě teď posloucháte Studio Midgard a pořad Řeklo se, stalo se. Máme hezkou novou, teda to jsem už předjímám, máme novou znělku, tak doufám, že se bude líbit a že bude stejně oblíbená jako jiné znělky, Pavle. No a jenom ještě potřebuju tady říct si jednu takovou důležitou věc. Kam nám mohou vlastně psát, jak se vám mohou komunikovat posluchači. Tak, na telefon se ještě nedá zatelefonovat, ale dají se na něj psát SMS zprávy. Takže vás poprosím, můžete využít SMSky na telefon 774 139 044, Takže SMS zprávy nevolejte na ten telefon, neumím vás dát do vysílání, máme technickou poruchu. Dále můžete psát rovněž tedy na Skype Petsyn 2. Petsyn s krátkým tvrdým Y, dvojka číslicí na konci, všechno dohromady, takže Petsyn 2. Petsyn 2. To je Skype, protože kdybyste volali, tak vás nemůžu vzít, protože mám tady hosta Pavla na drátě. A nové provedení, tak jak ho modernizoval Microsoft, jak víme, co Microsoft koupí, tam 100 let tráva neroste, tak to chlapci vyladili tak, že už se nedá přidat v podstatě nikdo za běhu hovoru do té komunikace jako u starých verzí, bohužel, takže nová verze to umožňuje, takže pište pouze na Skype. No a nebo nám ještě můžete psát, pochopitelně kdykoliv nás budete poslouchat, ať už aktuálně teď, naživo, anebo nás budete poslouchat, dejme tomu někdy z archívu nebo z YouTube, tak zkrátka a dobře nám můžete napsat na e-mailovou adresu, která je svcs.midgard@gmail.com. Pro ty, kteří by se trošku čepířili, že jsem použil takový ten jiný slang pro to, jak si označení té adresy, tak tedy to řeknu tak, jak se to píše. Je to svcs.midgard@gmail.com. Tak, aby, protože mi občas někdo napíše, že proč používám ten anglický výraz a proč říkám Gmail a ještě ke všemu com, tak jsem naplnil představy všech o tom, jak bych to tady měl odkoučovat od toho stolu. Tak jsem rád, že jsme spolu, Pavle, jsem rád, že nás poslouchají posluchači a jsem rád, že máme i téma, o kterém chceme hovořit. Ale ještě se tě zeptám, je sobota, venku už tedy je mrazivo, někde leží sníh, jak jsem tak cestoval, tak jsem se kochal těmi závějemi okolo dálnice, ale dálnice byla suchá. Tak to mě potěšilo. A co ty, Pavle, kde ty jsi trávil tu sobotu a co jsi hezkého prožil? Jak jsi se měl zkrátka a dobře?
Já za poslední týden jsem se měl docela skvěle. Byl jsem pozván na křtiny druhé knihy vzpomínkové profesora Jaroslava Šestáka, který vystupoval i v tvých pořadech, nebo v jednom tvém speciálním pořadu. Jsme měli s ním asi dvouhodinové, tuším, takové vystoupení, všichni tři. A stalo se skoro nemožné, protože profesor Jaroslav Šesták, to znamená dneska žijící nejslavnější a nejvíce citovaný český fyzik světový, tak je i čestným občanem Prahy 5, už dlouho. A dokonce je emeritním radním i na Praze 5 za to, že někdy před 10-15 lety se zúčastnil aktivně politického života a nenechal tam za sebou žádnou nějakou zápornou stopu. Takže se stalo to, že i ten dneska starosta, který je od Pirátů vlastně na Praze 5, tak přestože profesor Jaroslav Šesták je nyní lumpenkavárnou velice šikanován a byl i vyhozen po 55 letech úspěšné vědecké činnosti z Akademie věd mladým juvenilním ředitelem Akademie věd, takovým Havloidem, tak ten dnešní starosta tak se nebál, přestože teda od Pirátů. A profesoru Šestákovi to pomohlo uspořádat, nebo byl patronem vlastně těch křtin, i to pokřtil, zařídil i docela velice reprezentativní pohoštění. Na těch křtinách se sešli přední vědci, spisovatelé, cestovatelé, fotografové, horolezci. Byl tam třeba i pan Toma, to je jeden velice známý horolezec, fotograf a spisovatel a přítel profesora Šestáka. Byli tam i další zajímaví občané Prahy 5, vzpomínaná minule v historii na Ruby, paní architektka Šormová, která je nyní nejslavnější asi včelařskou v Havlující Gotlině a která přestože má včelstva v Praze, tak vyhrává opakovaně soutěže včelařské na kvalitu medu a je opakovaně vzpomínána prostě za to, jak dokáže o včelařství hovořit. Takže bylo to velice zajímavé, příjemné, proběhlo to reprezentativně. Chci pochválit prostě pana starostu, že přestože je teda mladý a je pirát, tak se nebál to zaštítit studentu akci, což v dnešním rozháraném světě v Havlující Gotlině, kdy jsme rozeštváni na dobro jeden proti druhému a jdeme si po krku, tak to je jako věc výjimečná. Takže tohle se stalo někdy začátkem týdne toho pracovního. Pak jsem se zúčastnil, byl jsem pozván na oslavu jednoho významného jubilea, velice, velice takového člověka, který je zajímavý, je to férový člověk a odehrávalo se to v jednom paláci na Malé Straně ve dvou patrech, sešlo se nás tam asi 200, bylo to velice pěkně uspořádané. A co mě i potěšilo, že se tam představil Petr Janda z Olympiku, který s mojí maminkou chodil na 11letku a máme ho i na rodinném albumu, kde je to maturitní tablo, tak je tam i s maminkou a vlastně od malička jsem o něm hodně slýchával. A jak je ten svět malý, tak jeden můj spolužák ze střední školy, tak má velice krásnou sestru a je to jedna z těch manželek Petra Jandy, takže ten svět je malý. A Petr Janda, přestože už mu táhne skoro na 80, tak tam před nás předstoupil, bylo to velice jako komorný, prostě, jak říkám, byla to uzavřená společnost a vyšvihl tam asi 15 písniček. Prostě, takže úplně jsem z toho nadšený, ta atmosféra byla naprosto skvělá. A z tohohle týdne mám docela takové příjemné spíš věci. Dneska se mi stalo to, že jsem si koupil boty, takové velice kvalitní, značkové, na zimu, protože vidím, jaká je předpověď počasí a přestože teda nějaké boty mám, nejsem úplně jakoby bez bot. Já jsem si říkal, jedny se budou hodit. A když jsem se pořídil a přijel jsem domů a chtěl jsem zaparkovat auto, tak ty boty, které jsem měl na sobě, tak jsem zjistil, že mám prasklou podešev. To je to, čemu se nesprávně říká podrážka v Havlující Gotlině v češtinu, takže to se jmenuje podešev a že jí mám prasku na těch vlastních botech. A přitom, když jsem si ještě zkoušel, tak mi připadalo, že ty boty, co jsem měl na nohu, že byly v pořádku. Takže zase vyšší já mi nějak jakoby ochránilo a svedlo mi k nákupu a de facto za mě vyřešilo věc, kterou bych třeba musel nějak potom dohánět v týdnu, že bych musel ještě nějaké boty další si pořídit pro jistotu takže já jsem spokojený. Do toho mi zavolal Petr a řekl mi, že mě pozve do dnešního pořadu, jestli mám zájem. A to je asi tak před 2 hodinama se to stalo, tak chci jenom vysvětlit, že nejsem tady nějak super nabrýfovaný nebo připravený, ale takové vždycky téma máme, takové to širší, které se dá použít a hlavně můžeme se třeba i vyslovit tím věcem, které teďko otřásají Havlující Gotlinou v tomto týdnu, nebo které se nás přímo dotýkají a udělat to takové jako hodně aktuální, si myslím. Takže děkuju za pozvání a jsem tak nějak pozitivně naladěný teďko. Doufám, že i všichni posluchači. A Petr taky. No, a Petře, co ty jsi dělal? Tak jsi taky pochlup se.
Hele, poslouchej, já jsem hodně cestoval, docela jsem si užíval. Navštívil jsem cizí kraje, no ale to jsi mě inspiroval. Já jak jsem, ještě se pak tomu vrátím. Ale já, jak jsem ti člověče, jak jsi tady mluvil o Petru Jandovi, tak já mám kolegu a ten kolega má sestřenici a to byla taky jedna z jeho manželek. Teď teda nevím, jestli se jedná o tu samou manželku, nebo to byla nějaká z těch následovnic, nebo z těch předchozích, to teďka nevím, ale jinak s Petrou Jandovou, Petr Janda, tak s Petrem Jandou se taky znám, protože my jsme organizovali s Olympikem v Hodoníně, když byly povodně, tak jsme organizovali jednu takovou akci charitativní, kde bylo vystoupení, právě pak sloužilo pro jednu obec ten výtěžek, no a už teda pár let. No a ten klávesák Jirka, to je takový hodnej kluk, tak s tím jsme hodně jakoby zpřátelení. skrze jednoho mého kolegu, takže jako tu partičku lidí docela znám. No a i u Petra jsme byli v tom jeho studiu, v té Stříbrné skalice, kde bydlí. Tak to bylo pěkné, jako trošku bych řekl, že má smůlu na ty ženy, ale ono vždycky to je tak, jak to je. No. Takže to je k Olympiku. No, jinak jsem hodně cestoval, to je další věc. Ale co je podstatné, že představ si, jsem se naučil hrát šachy. Tedy hrát šachy, tak to víš, jako tahat těma figurkama, ale neumím to jako Jirka. Ale právě jsem myslel na Jirku, že bych měl jít k němu do učení, aspoň na nějaký ten čas. A také jsem tam sledoval právě to jak jsem se to učil hrát, tak jsem tam sledoval takové profíky, kteří tam přišli a zase by mi to nebavilo hrát tak, jak oni hráli. Oni přistoupili k té šachovnici, pak hrozně prudkými gesty tam vyházeli půl těch figurek. Já jsem vůbec nestíhal, jako, co proč to dělají. A oni to nehráli. Oni prostě se jenom potřebují dostat velmi rychle do nějaké konečně hry. Jakoby, jo? Takže oni ten začátek vůbec nic. Jako takový my lajci, jak přemýšlíme, jestli potáhneš tak nebo tak, tak oni půlku té hry odehrajou asi za 10-15 vteřin a potom teprve začnou přemýšlet, přičemž jeden přemýšlí víc a jeden míň, no ale zase je to docela rychlý a bylo to šachmat a bylo jako, takže moc jsem si tomu hru profíku neužil. A tak jsem tak o tom přemýšlel, že pořád v životě platí, jo, že nejkrásnější je ta cesta. Ne dosažení toho cíle jako takového, ale ta cesta, víš, k tomu. Jako. A i v těch šachách jsem si říkal, ono přemýšlet o každém tahu, jako kdyby a 3-4 tahy dopředu, tak to vůbec není špatné, to je jakoby bystří mozek, ale na druhou stranu musím říct si, že když je to potom takové to mechanické, jak oni hrajou ty schémata, která se naučí, že jo, teď to mají, že jo, vyčtený, někde naučený a to. Mě by to asi jako nebavilo. Ani nevím, Pavle, ty hraješ šachy?
No já mám i v rodině, teda bohužel on už zesnul, tak to byl mistr šachový, velice blízký mě člověk. A takže já znám i trošku to zákulisí, jak to funguje, nejen od něj, ale i od Jirky a od dalších šachistů, které jsem potkal v životě. Já teda šachy hraju, občas je hraju s počítačem nebo s tabletem nebo s mobilem, ale říkám jenom občas, jo. Nejsem takový ten velice nějaký do toho zažraný prostě individualista, který by objížděl nějaké turnaje nebo prostě okamžitě to všude otvíral, tu šachovnici. Ale velice mě potěšilo, že takové ty národy, ke kterým se upírají jakoby zraky světa vždycky, když jde o nějakou moudrost, to znamená třeba Arméni nebo Iránci, to znamená Peršané, tak tam se šachy hrají všude. A v Jerevanu, tak jsem z toho byl úplně nadšený, protože třeba Jerevan je nádherné město, které má krásnou urbanistiku, hlavně to centrum, teda to je překrásné. A je tam takový pás, takový prstenec, který celé to centrum obkličuje nádhernými parky. A když člověk jde tím parkem do kolečka, tak to je několik kilometrů, abych třeba si to šacoval nějaký možná i 10 kilometrů, možná ještě víc, jo, jak je to dlouhé vlastně, když to člověk obchází. Ale tam zakopáváš o lidi, nejenom o staré nějaké seniory, kteří si tím krátí čas, nebo hledají nějaké sociálno, ale i o relativně mladé lidi a oni tam sedí v těch parcích a hrají šachy. A jsou tam k tomu udělána i různá sedátka, prostě takové doopravdy nádherné besídky a jsou velice příjemní, samozřejmě obklopení těmi kibici nezbytnými. Ale ono je to tím směrem třeba na jihovýchod, tak je to velice časté, třeba i v Rumunsku, v Bulharsku jsem to zahlídl, ale nikdy to není v takové míře, jako je to v Arménii. V Arménii doopravdy v tom Jerevanu, to je prostě koncentrace tak 1:1000, si myslím, jako proti běžným nějakým místům, kde člověk může o šachisty zakopnout. Pak se mi vždycky líbilo v maďarských pramenech, speciálně v Budapešti, tak v těch šechéniových lázních, tak tam jsou šachisté, kteří používají třeba plovoucí šachovnice a povídají si tam v té krásné minerálně teplé vodě a do toho tam hrají šachy, takže to tak je zážitek, který stojí za to a mám to moc rád, prostě, jako, prostě jsem z toho nadšený, že šachy existují, protože každý, kdo potřebuje mít nějaký přehled, musí být schopen odhadnout tahy toho protihráče dopředu, tak si myslím, že šachy tomu pomáhají. Není to samospásné, to znamená, že ne každý, kdo je vynikajícím šachistou, tak je použitelný v reálném světě, anebo je schopen se ubránit třeba nějakému zlu nebo něčemu takovému, ale aspoň si myslím, jako že se do zla nezapojí, že mu to nějaké instinkty určitě vypěstuje na to, aby aspoň se nenechával vtahovat do něčeho, co je nelogické, co je jakoby destruktivní buď pro něho nebo pro jeho nejbližší okolí. Jo. Takže je to taková věc, která udržuje hygienu.
Určitě. V Sofii před hotelem Sofia v tom parku, tak tam jsou takové kamenné, asi to víš, takové ty kamenné portály. Je jich tam, já nevím, možná 12, možná 18 a ty, jakmile se trošku oteplí, nebo to tak jsou obsypané dvěma hráči a zbytkem čumilů a radilů. Takže tam se hraje v takových skupinkách a je to tam velice, velice zajímavé. Vždycky mě to imponovalo, jak ti lidé se tomu věnují. Tak jak říkáš, je to hygiena. No, pojďme tedy do tématu, ať nesklouzneme. Ale víš co, ono, když už jsme kousli ty šachy, tak já se domnívám, že právě je to hra, která, já to teda nevím, ale určitě má velkou historii, protože panovníci tak všichni hráli, že jo, šachy, hráli v šachy, ne hráli ty šachy, ale hráli v šachy a nevím teda, jakou to má historii, nepamatuješ si to z hlavy?
No šachy ty někde vznikly právě v Perzii a myslím si, že velice dlouho to bývala i hra králů, že si tím prostě krátili chvíle, nebo když se setkali s nějakým svým protějškem, který třeba nebyl schopen plynule nějak komunikovat v nějakém jazyce, aby si dobře porozuměli, tak si prostě šachy zahráli. Je to taková ta věc nebo činnost, která moc ten jazyk nepotřebuje, že pokud známe ty pravidla nebo jsme s nimi ztotožněni, tak si myslím, že jsme schopni rychle na to nějak přijít, prostě na nějaké ty meze nebo odlišnosti v těch pravidlech, které by třeba ten protihráč nebyl schopen akceptovat, prostě já nevím, třeba počítání času u toho nebo podobně. Ale třeba zajímavé, jak vypráví Jirka o tom, že někdo, kdo by si myslel, že jsou to nějaký vyloženě jenom šlechetní lidé, tak taky s tím růstem po té pyramidě, tak roste chuť i podvádět. Takže on říká, že dneska vlastně, že už se i hlídá ty odchody a příchody na záchody. Ty záchody jsou kontrolované po každém hráči nebo před každým hráčem, aby tam neměl třeba schovaný mobil, kde by se si mohl rychle něco přehrát, prostě nějakou tu situaci, od které třeba se vzdálil a prostě je to docela tvrdá věc. Dneska si myslím, ty šachy je taky zajímavé, že je hodně šachistů v České republice, kteří za reprezentaci havlující Gotliny tak dostali ovčanství České republiky a také jsou původem třeba z Arménie a myslím si, že i z bývalého Sovětského svazu jako Rusové a tak dále. Přitom nás zastupují nebo nás reprezentují. Takže v Čechách jako myslím si, že Češi na to moc nemají, že prostě doopravdy je to spíš doména právě buď Židů, Peršanů, Arménů, Rusů, že Bulharů, dejme tomu, že na to mají spíš vyvinuté mozkové buňky, na tu abstrakci, takovou tu herní. A Češi jako bytostně nějak, že by tady byli v tom nějak velice dobří, nebo bylo to tady populární. Já si myslím, že ono je to náročné právě na to myšlení, a v té havlující kotlině spíš lidé jsou jakoby umláceni k tomu, aby se nesnažili jako moc přemýšlet, aby právě spíš montovali a aby utahovali šrouby a utahovali si opasky a skákali propírka k sousedům, prostě když ta možnost je. Takže na nějakou takovouhle tu zadumanost, jakoby tu šachistickou, že ta česká natura s tím moc kompatibilní není. Aspoň takhle jsem to odpozoroval.
Já bych to takhle řekl, protože to je o tom tvůrčím, jo? To je právě to, co by nám mělo být docela blízké, protože na rozdíl od jiných genotypů, a to takhle pojmenuju, tak my jsme tvůrčí a schopni jakési rychlého vypřemýšlení nějakého něčeho nového, čili v tom tvůrčím potenciálu se vlastně nalézá ta možnost ho rozvíjet právě skrze ten šach. Takže jsem se zamiloval, proto tady o tom mluvím, že těch vlivů na tu naši biorobotizaci je celá řádka a rozhodně třeba pro děti, já jsem včera, myslím, v pořadu při víně, tak jsem se docela hodně věnoval, trošku netradičně možná pro někoho, ale věnoval jsem se tam právě záležitostem, jak vůbec se postavit třeba k tomu nadšení, chceme mít miminko, jo. Takže od toho, kdy vůbec by se mělo a jak začít vůbec úplně s tím prvním ohledáním toho sexuálního života, až po to, aby z toho človíčka vyrostl někdo, komu se můžeme jednoho dne svěřit do péče, až to budeme potřebovat, tak jsem udělal takovou sondu a mám docela dobré reakce na ten pořad a právě tam bych apeloval, než tomu dítěti vrazit do ruky tablet nebo ho nějak enormně pouštět na nějaký internet a podobně, tak je rozhodně lepší naučit ho hrát v šachy a hrát s ním šachy a povídat si s ním a komunikovat s ním. Takže to je určitě námět třeba pro řadu rodičů, protože zatímco ta dokonalá fúzovka hračka to dítě povede k nějaké imbecilitě tak a pasivitě, tak šachy naopak budou rozvíjet. Takže to si myslím, že stojí za úvahu. No a pojďme tedy, když jsme se takhle dostali nenápadně k takovému přemostění na naše téma, Pavle, tak nelze si povšimnout, jak se rychle odešlo a ustoupilo od toho tématu, které tady několik let vládlo mainstreamu i alternativě, a to byli ti imigranti, čili celá ta věc splaskla, jako kdyby přestalo se o ní mluvit, což je pro mě známka toho, že když se o tom nemluví, tak se něco kuje, nebo už to běží úplně jinak, takže už se to nezveřejňuje. Poslední, co z toho bylo vytřískáno pro premiéra Babiše, to, že se zasadil o to, že nebudou kvóty, přestože už v tu dobu se o kvótách ani nehovořilo, ale právě, že se může dít něco na pozadí a on to začíná být trochu patrné a vyplouvá to na povrch. To znamená, to je takový ten stav, kdy někdo tím maňáskem, ten kouzelník, jo, jak ten kouzelník hraje tu show a v jedné ruce má něco, čím zaujímá pozornost těch, kdo ho sledují a druhou rukou podepisuje smlouvy úplně o něčem jiném. Takže děje se něco takového, protože my jsme trošku mluvili o tom, že přijdou některé novinky, přijdou některé nové věci, takže bychom to měli nějak vyhodnotit, protože si myslím, že se naše společnost začíná stáčet určitým směrem, respektive začíná se tu projevovat určitý fenomén, určitého nového světonázoru, minimálně skrze ekonomiku. Tak možná, Pavle, by bylo dobré si o tom popovídat, protože to je možná téma, které bychom dnes mohli jako to hlavní v podstatě uchopit a mohli bychom ho rozebrat. Co ty na to?
Já jsem pro, ještě teda se na tom shodnem, když se tady odehrály taková ta falešná revoluce, jak se říká, lidi byli na Václaváku a lidi si to prostě změnili, tak okamžitě začalo protryskávat hlavně od těch pravicujících apologetů, to znamená od Václava Klause a spol., že oni by tady nejradši v té době Hongkong, jako oni říkali, Hongkong to je prostě úplně skvělý, tam neexistuje skoro žádná demokracie, protože tam to s demokracií nikdy nemělo nic společného, tam vládl guvernér britský asi 100-150 let prostřednictvím dekretů, takže tam nic se nedělo, že by si to odhlasovali nějací obyvatele nebo ty deputáti. Prostě byla tam tvrďárna. A samozřejmě ti apologeti už nikdy neřekli, že velká část obyvatelů Hongkongu, že žije v těch šuplících. Jo. To jsou takové ty koje, něco jako my tady máme v Evropě nebo v Severní Americe na slepice, prostě takový ty klecový chovy. Tak v tomhle tom přebývají obyvatelé Hongkongu. To už prostě ty apologeti nikdy neřekli. Apologeti vždycky řekli akorát to, že v Hongkongu je minimum nějaké ochrany zdraví, ochrany bezpečnosti práce, ochrany zaměstnanců, sociální nějaké ochrany. Prostě to se jim líbilo a to bylo prostě nej. A prostě říkali, tak si to tady pojďte zavést taky. Lidi na to budou slyšet, to se jim bude líbit. Pak si pamatuju, že ještě hodně oni lítali vždycky se dívat do zálivu, do třeba Arabských Emirátů nebo do takových těch sionistických emirátů, co tam jsou ty další, prostě Kuwait, Bahrajn, Katar. A velice se jim líbilo, jak tam ty armády prostě těch biorobotů, jak tam v tom úmorném vedru, v tom 50-60 stupňovém vedru, jak pokorně vystupují z těch autobusů, šplhají tam po těch výškových budovách a jsou rádi, že tam mohou takhle vlastně se protloukat tím životem vzdáleně od svých rodin, tak to se jim velice líbilo. A tady tyhle ty jejich úvahy, to znamená co nejmenší stát, co nejmenší ochrana zaměstnance, co nejmenší participace na nějakém sociálnu nebo na nějakých ziscích těch ovčanů a těch biorobotů, tak to tady podstrkávali voličům a voliči to volili a strašně moc se jim to líbilo, prostě, že nebudou chráněni a že budou biorobotovat. Pak se tady otevíraly ty robotárny. Zbytek známe dneska, naprostá většina zisků, naprostá většina dividend se vyváží mimo havlující kotlinu, proto tady je nejméně rozdílu v té bídě, protože vlastně všichni ty, kteří to vlastní, tak buď jsou zahraniční osoby vyloženě, anebo jsou to ty šábezgojim tady vybraní v havlující kotlině, pro které jsou ale otevřeny v těch daňových rájích ty spojnice, to znamená na Kypru, nebo spojnice, takové ty proxy firmy, ty schránkové, které ovládají tady ekonomiku, ono je to PPF a další, tak prostě oni nemají sídla havlující gotlině, přestože tady vlastní kde co. Takže je to Amsterdam, nebo teda Holandsko, Nizozemí, Kypr, pak ty další takové, ty, co už hodně, hodně bouchají jakoby do očí, to znamená Seychely a tak dále, a tak dále. A taky si pamatujeme Lajoše Báče a pak si pamatujeme toho Pepu z Hongkongu právě, ten Pepa z Hongkongu v té době, když to té občanské demokratické straně nějak nevycházelo finančně, najednou se objevily peníze z Hongkongu od Pepy. To si snad pamatuje každý, bylo to v té době toho sarajevského atentátu nebo brzo okolo něj, nebo v dohledu okolo něj. Takže tohle to tenkrát bylo pro nás a pro těch 99% gojím hovat tady v té havlující gotlině, tak to bylo narýsovaná tahle ta budoucnost. A najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, tak když to tady začalo vrcholit a najednou 1,5 milionu Čechů už se boří do bídy a milion Čechů každoročně je postiženo exekucema, nebo takhle, je tady až milion exekucí každoročně provedeno, tak najednou jakoby se to změnilo, objevil se prostě Andrej Babiš, který je taky skoro zahraniční osoba dneska, když máme rozdělené Československo. A přesto, že původem Slovák, přesto, že je to biznismen nebo taková ta nastrčená figura možná, která tady taky skoupila kde co, ale skoupila, neprivatizovala naštěstí, tak najednou on vytvořil politické hnutí jako firmu, to znamená ne tu klasickou cestou ze spoda, to znamená tvoření, nebo klasickou, no, klasickou, no, většinou je to vždycky takhle udělané, tak jako to udělal on, akorát se to aspoň tváří, jakože je to ze spoda, než to on šel na to natvrdo a řekl, já tady ze zhora něco zakládám, naplním to penězma a kdo chce, tak ať se na tom podílí, bude to fungovat jako firma. No a on se stal hegemonem dneska politického života tady v havlující Gotlině za posledních 5-6 let. Teď jsou lidé, kteří mu to schvalují, pak jsou lidé, kteří jsou diametrálně odlišného názoru z různých důvodů, prostě buď proto, že jsou pravdoláskaři a rozkrádají třeba Českou televizi už po desítky let a Český rozhlas a fondy a granty a zaprodávají tady kde koho. Takže to může být jeden důvod, anebo jsou to takový ti naivní snílci, kteří si myslí, že doopravdy existuje možnost vytvořit v dnešní době a v dnešním světě demokracii ze spoda, tak taky říkají Babiš fuj. Jako. Ale on má dneska většinu potenciálu lidí, kteří si myslím jsou schopni nějak uhodnout právě díky těm šachům nebo něčemu pár tahů dopředu a doopravdy stalo se mi, mám na to svědky před nějakými 4-5 lety, že jsem byl s blízkými lidmi u jednoho takového idylického alpského jezera a tam byli sami cizinci a oni se mi zeptali, jako jak to v té České republice vidím a v té době Andrej Babiš nebyl ještě premiérem, myslím si, že tenkrát tak, měl tak nějak nakročeno na to, aby se stal ministrem financí. Já už jsem to tenkrát řekl a říkám, já si myslím, že tady dochází k oligarchizaci, že už prostě se tady zbídačilo natolik, aby se dalo chytit jako by to zbídačené obyvatelstvo do podpory oligarcha, že prostě takové to čekání na toho Godota, jak se říká, tak v něm, že budou vidět toho spasitele, který je schopen vyvést ten zbídačený a zedřený a zexekuovaný národ na nějaké postavení o něco důstojnější, to znamená, aby už nepípali na těch kasách ty české prodavačky v Lidlu za čtvrtinu platu, co v 10-20 kilometrů vzdálených Lidlech pípají jejich rakouské nebo německé kolegyně. A řekl jsem to na rovinu, prostě, že si myslím, že dneska přichází doba Singapuru nebo singapurizace, to mi zase napovědělo moje cestování po světě, kdy najednou mi začalo většina center velkých měst nebo důležitých měst, mi začala připomínat právě Singapur, že už člověk fakt nepoznal, jako jestli je v Singapuru nebo není. Jo. Třeba v Sydney se mi to stalo a v dalších městech prostě, že v určitou chvíli najednou mi to vyplo a říkal jsem, že tak já jsem v Singapuru, protože mi to nejvíc ten Singapur prostě připomínalo, jo, to centrum. A pak se mi to potvrzovalo, že to nebylo jenom nějaká moje domněnka nebo vidina, ale že samozřejmě Singapur dneska je stát, kde tvrdě je pečováno o sociálno, tvrdě je pečováno o bezpečnost, o budoucnost každého, je k tomu tlačený prostě různými nástroji, to znamená Andrej Babiš tady začal čistit tu šedou ekonomiku, začal tady vymáhat to EET, Češi mu nerozuměli, začal tady potírat nikotinismus, alkoholismus. A všichni si říkali, proč on tím začíná probovat, když si tímhle ubírá hlasy, jo? Protože pokud by to byl takový ten klasický populista, co se chce jenom zavděčit, tak ten naopak, jo? Ten by těm ovečkám udělal Eldorado, samozřejmě i tím katanům jako těch oveček a všichni by si mysleli, kdo ví, jaký svobodě žijou, ale právě by zahnívali pod údery těch seker, těch velkoexekutorů a různých podvodných půjčkařů a lichvářů a tak. A on najednou vidíme to spoza, jakoby té opony, tak tam něco se děje, že těm velkoexekutorům a půjčkařům tak je zatínán tipec, zároveň on utahuje kohoutky i ovčanů, kteří přežívali někde na hranici té šedé ekonomiky. Z České republiky se pomaličku stává tygr v zaměstnanosti. Máme tady velice teďko nízkou nezaměstnanost za toho panování Andreje Babiše. Andrej Babiš jedná ruku v ruce s naším panem prezidentem Zemanem, který vyloženě zastává takové ty provýchodní trendy, to znamená pro Rusko a pro Čínu a nebojí se na to kdykoliv odkázat. A pak je zajímavé i to, že velká část miliardářů, a teď nemyslím jenom toho neviditelného Petra Kellnera, takže ty peníze, které tady vydobila v havlující kotlině, tak investuje většinou v Indočíně anebo v jihovýchodní Asii, což se tady ještě moc neví, ale já to teda vím naštěstí, nebo bohužel, nebo bohu dík, prostě já to vím, že oni místo toho, aby ty peníze otáčely sem zpátky, tak si je vyvezli tam. Zas na druhou stranu peníze, které se tady objevily, to znamená přes Tvrdíka a ty další nastrčené různé figury, tak ty se objevily údajně z Číny. Takže on je tady takový jakoby koloběh, ale já teda považuji ty peníze, které se objevily z Číny, to znamená, které se nainvestovaly do ČSA nebo do toho vykoupení ČSA, vykoupení Slavie Praha, vykoupení pivovaru Lobkovice. Já si myslím, že tyhle ty peníze pocházejí spíš z doby zlého bolševíka, z toho finále právě, kdy po celém světě jsme měli neskutečně velikou a rozsáhlou síť podniků zahraničního obchodu. Stále opakuju, že jenom jeden z podniků zahraničního obchodu, například Transact, tam mělo 120 afilací po celém světě. 120 afilací po celém světě. A existují o tom i četná svědectví, že velká část těch prostředků, které tam byly na účtech, tak se nikdy v havlující gotlině po 89. roce už nikdy neobjevily. Takže tohle to jsou takové ty vazby, jako já jsem o nich často mluvil v tvých pořadech, ty taky si je vzpomínal vždycky, je to o té hedvábné stezce, o tom propojení toho východu se západem, o tom, že pomaličku končí ten kartel, prostě ten námořní obeplouvající dodnes Euroázii, to, že Rusové konečně svolili k tomu, aby ta jejich jedinečná poloha vlastně té geopevniny sloužila jakoby spojnice mezi tím východem a západem té Euroázie. A vidíme to i, jak praská dneska ta Evropská unie ve švech, jak se z Velké Británie kouzelným proutkem díky tomu Brexitu, který určitě je zrežírované divadlo, nemá s nějakou touhou britských občanů po nějaké samostatnosti, nebo to nemá vůbec nic společného, tak jak najednou se oddělila, jak se to stalo vlastně skoro až ze dne na den, jak o tom říkají třeba mý přátelé ve Velké Británii, že to opravdu nikdo nečekal, že to takhle jako dopadne. A vidíme Macrona, že nasadili do Francie, že už se počítá asi s tím, že tam to pnutí bude veliké, jako přes ten kanál La Manche při tom oddělování té dneska naštěstí už Malé Británie od Evropy, aspoň vlivu, i kdyby ten Brexit jako nebyl dokonaný, tak minimálně Malá Británie už nikdy nebude mít to postavení, co mívala doposud, a ten svět se prudce mění. Takže v tenhle okamžik tak vlastně náš pan premiér Andrej Babiš, který je ostřílený právě PZťák, který prožil PZťácké ty přeměny vlastně tehdejší, taky prožil v Maroku jako exponent v oblasti chemie a v oblasti nějakých, tuším to byly hnojiva, které reprezentoval v zahraničí pro Československo tehdy. Takže on teď vyrazil do Singapuru, vyrazil na to turné i do Indonésie, teď se hlásí z Indie, tuším naposled, co jsem viděl jeho příspěvky, a dějou se teda velké věci. Jo. V tu chvíli vidíme i tady Huawei, co spustil na Pražském hradě za velké jakoby komentáře. A není to jenom v České republice nebo havlující gotlině, dotýká se to i Ameriky, dotýká se to Německa, dotýká se to i dalších zemí, jak je ten svět propojený, ale my to tady musíme teď cítit jako raketovou změnu nebo raketové změny v posledních letech, kdy po těch sociopatických hrůzovládách Nečase, rotmistra inženýra Mirka Tupolánka, Talmánka, tak se tady dějou doopravdy věci, které už jsme tady byli takový ospalí, už jsme tady jenom sténali pod těmi údary těch velkou exekutorů a lichvářů, a teď najednou se tady děje takováhle rychlá změna, takže to je tak na úvod.
No, ty jsi to uvedl jako kdyby velkou změnou, a můžeš to nějak tam sklubit?
Pro Promiň, Petře, ono se mi to nějak seká, jako, jo? Já no. tě slyším docela málo, já to nemám asi puštěný na hodně, zkus to teďko ještě.
Jsem tam někde ještě pořád na pozadí, ještě bych tomu ještě dostal.
Ale já už tě skoro vůbec neslyším právě.
Už tam to je to dobrý. No ještě jsem tam pořád slavá ozvěna, prosím tě. Tak dobrý, fajn. Ono se to potom pere, protože se pouští jeden vůči druhýmu ty pakety a když to znáš, to dělá pak Braille. Já jsem vlastně chtěl to téma uchopit a Pavel, ještě to tam je slyšet, prosím tě.
Tak já už si budu muset skočit pro sluchátka, tak vydrž chvíli, jo.
Když tak já, ano, já budu teď hovořit.
A tady budu za 2 minuty, jo.
A já budu hovořit 2 minuty bez tebe, tak.
Dobře, tak vydrž. Já si ho stáhnu a jdu si pro sluchátka.
Jo. Dobré, fajn. Tak já tím pádem v podstatě, když Pavel, slyšel jste, že opravdu odcházel, protože vrznul židlí. Takže opravdu to není nějak, že bychom něco hráli, ale Pavel běžel pro sluchátka, to je v pohodě. Tak já zase nechci, aby to téma, o kterém chci mluvit, tak aby ho to minulo, ale vlastně snažíme se tady udělat takovou paralelu, nebo ukázat tady takové související skutečnosti mezi určitými sděleními, která jsou tady, dejme tomu, mainstreamem nějak jaksi dávána k dispozici a jsou tady propagována a jsou tady určitý věci propagované, tak lze z toho predikovat a lze z toho odvodit a vyvodit ve svém důsledku to, že se chystají změny. Pavel to nazval, že to budou změny raketové, že to bude velmi rychle. Tak já už jsem tušil změnu ve chvíli, kdy Miloš Zeman jak ve funkci prezidenta jak si oznámil, jo, Pavel píše, že na sluchátkách. Já to vím, Pavle, já už totiž jsem tě slyšel, jak jsi přišel. I naši posluchači slyšeli, jak jsi přišel. Takže jenom jsem chtěl říci, že když Miloš Zeman na billboardech uváděl zbavím vás vlády Petra Nečase, tak věděl moc dobře, jak to provede, s kým to provede, na čí zadání to provede. Čili to nebylo přání Miloše Zemana, které by nějak realizoval, ale bylo to přání někoho, kdo instaloval Miloše Zemana na to, aby se střelil Petra Nečase a aby, dejme tomu, vytvořil cestu a koridor pro Andreje Babiše, který zase bude pro někoho plnit tu zakázku. Takhle se ty věci odehrávají, čili není to o tom, že by český lid rozhodl svým hlasem o nějakém dalším vývoji, ale většinou, když se to nepovede na poprvé, tak se to povede na podruhé, vždycky je zapotřebí to klima připravit, aby potom to celé mohlo nějak probíhat. Takže jenom jsem chtěl tady, Pavle, zhrnout a učesat tu informaci, že tady nás čekají raketové změny. Čili vlastně berme to, tu štrapaci a to představení divadelní s Petrem Nečasem a ty další věci jako předehru k těm věcem a záležitostem, které vlastně teď budeme nějak komentovat, protože my jsme o nich hovořili, my jsme říkali, že přijdou změny a přijde jistá orientace také, bychom si mohli povšimnout, že graduje útok proti Jaromíru Soukupovi, protože to je třetí hráč do té trojice, byť to vypadá, jak to vypadá, že on má televizi a tak dál, tak ale je to takový ne tandem Miloš Zeman, Andrej Babiš, ale je to taková trojka Soukup, Zeman, Babiš a ti mají rozehranou šachovou partii. No a teď jde o to, jak si jim ta partie rychle, jak si podaří zahrát, jak ji rychle se hrají. A pro koho ji hrají, to taky asi možná, Pavle, budeme schopni říci. Tak já jsem tady se snažil povědět tyto věci, než ty jsi si ta sluchátka obstaral.
No on ten svět je doopravdy velice malinkatý, jo. Protože když si to vezmeš, tak dnešní ministryně hospodářství Marta Nováková, tak je maminka toho blaze nebo neblaze proslulého ředitele dopravních podniků Martina Dvořáka. Takže Stále se to hraje v nějakých velice úzkých kruzích, nepouští se do toho nikdo, kdo by mohl ohrozit tady ty dohody. A přestože spoustu je tam zanesených sporů, jako které mají ty hráči, ty klíčoví mezi sebou, tak vidíme, jak je to teď sklidněné. Že to znamená, že kromě té lumpenkavárny, to znamená toho nejhoršího odpadu, který vyplodila havlující kotlina, tak všichni ostatní jsou v klidu, jsou optimističtí, prostě pomáhají, pomaličku se i přesouvají do toho křídla našeho pana prezidenta Miloše Zemana, Andreje Babiše a třeba televize Barrandov, když se podíváme, kdo je ředitelkou finanční, tuším, na Barrandově, na té televizi a co má ona za sebou, jako tahle osoba, není to muž, tak je to velice zase zajímavá trajektorie a tím se nám pospojuje spoustu věcí dohromady a najednou ti, co konečně pochopili, že tahle partička, to znamená ti, co tahají provázky nad premiérem Babišem, ti, co tahají provázky nad naším panem prezidentem Milošem Zemanem a nad Barrandovem, takže oni si to nenechají tady od někoho dalšího, třetího zvenčí ovládnout a rozebrat a rozkrást prostě to, co vydobili. Takže teď se připouští kyslík i nám, 99% hovadům a gojím, jak oni o nás hovoří, a proto je nám veselý do kroku a do skoku, právě proto, abychom nebyli lehce nějak revolucionalizovaní, nebo aby tady nedošlo prostě k nějakým těm problémům, které by už pak se jim špatně by se jim nějak sanovaly. Takže na tomhle tu přeměnu je nám připuštěn kyslík a oni to i chápou, protože když tady chtějí něco prodávat, když tady chtějí něco produkovat, tak jak můžete někde něco prodávat, když je zbídačeno. Tady se šušká všude, že prostě až třetina novostaveb, třeba v Havlující Gotlině v hlavním městě Praze, tak nemá ani obyvatele, že to jsou vyloženě spekulativní nákupy někde z Kazachstánu, z Číny, hlavně z židovského státu Izrael a z dalších zemí, které jsou tady realizovány a uskutečněny. A proto je tady tak vysoká cena až nedostupná. To znamená, že dva mladí lidé, přestože mají nějakou relativně slušnou práci a průměrný, to znamená nějaký mediální příjem, tak ani dva mladí lidé nejsou startovací byt schopni utáhnout. To znamená, hypotéka je pro ně nedostupná. A v tomhle tom stavu najednou oni by tady měli chtít něco tvořit, jako tady tahle partička, chtít něco prodávat, no pro koho by to pro Boha tady tvořili, pro koho by to prodávali, když to tady totálně zbídačený prostě koncentrák, jo, prostě taková ta vedlejší kolej pro Německo a pro Rakousko, to znamená všechno, co se nehodí vyrábět nebo realizovat v Rakousku nebo v Německu, tak se tady přehodí prostě do Havlující Kotliny a tady je ten zbídačený prostě Čech, ten to rád prostě pomontuje nebo poslepuje nebo obrousí nebo pokoví nějak, jo. A oni si to potom prodají někde ve světě. Jak říkám, za zlého bolševíka, tak bylo 122 afilací jedné z mnoha PZ po celém světě jsme měli a dneska většina zahraničního obchodu se realizuje právě přes nějaké prostředníky z Bavorska nebo z Německa nebo z Nizozemí a z dalších a hlavně z židovského státu Izrael a z dalších zemí. Takže Češi už dostávají vyloženě jenom ty drobty, aby zase druhý den přilezli před tu montovnu nebo před tu fabriku a třepali se od rána do večera strachu z dlažby a strachu prostě z toho, jak budou semleti tou velkoexekutorskou mafií, která už na ně se třese a už na ně čeká. Takže tady byl připuštěn trošku kyslík, cítíme to, že velkoexekutoři snížili otáčky, snížilo se i participování různých lichvářů, to znamená, že taková ta lichva ta zůstala jenom pro ty nejsilnější subjekty, na banky, tak dneska fungují relativně férově, to znamená, nesnaží se nějak ty ovečky předlužovat, jsou zdrženliví, zas na druhou stranu příjmy dneska pomalinku rostou, aspoň teda opticky, jak ty říkáš, možná v reálu lidem moc doskoku není, ale aspoň to očekávání už není takové to zamrznuté, jako bylo právě za těch hrůzovlád. Takže to klima se mění a něco podobného právě probíhalo i v tom Singapuru, když se na to podíváme po té druhé světové válce, když ten hegemon tehdejší, ten premiér, který zesnul asi před 3-4 lety, dlouhodobý, mnoha lety, tak když tam osnoval vlastně ty základy toho Singapuru, takže ten Singapur a všechny tyhle ty státy, takové ty hodně, které se vymykají, tak jsou většinou laboratoře. Jo. To jsou laboratoře, pro které jsou udělány relativně umělé podmínky, to znamená Severní Korea, Jižní Korea, Západní Berlín, Kuba, co mě tak nějak napadá, Lichtensteinsko, Andora, dejme tomu. A třeba i havlující Gotlina svým způsobem a na nich jsou prostě dělány ty různé pokusy. Estonsko třeba, jo, prostě, že vždycky se to otestuje, podobně jako pokud podnikáme, tak v nějakých těch pilotech si nejdřív otestujeme to, co zamýšlíme, prostě nejdřív si uděláme nějakou tu studii proveditelnosti, pak si uděláme nějaký ten pilot a pak se teda rozhodneme, jestli to nasadíme prostě do normálního provozu. Takže i ti, kteří nám vládnou a kteří o nás mluví jako o gojím hovadech a kteří jsou vyvoleni, prostě vládnou tomuto světu a mají na to tu knihu a od Boha mají svěřenou celou zem a i nás ty gojím hovada, tak oni stejným způsobem se rozhodují. To znamená, že v určitou chvíli si někde vytýčí prostě Hongkong, pak ten Hongkong vemou, po 100 letech předají ho tomu nejbližšímu hegemonovi tam v okolí, ale domluví se s ním, že 50 let tam nesmí měnit ten ekonomický systém a prostě testuje se. A teď se benchmarkuje a testuje a pozoruje se prostě Tajvan, pozoruje se Hongkong, pozoruje se Macao, pozoruje se Čína, pozoruje se Malajzie, Indonésie a právě ten Singapur. A v tom Singapuru vidíme i ten mix, který tam byl uměle udělaný, to znamená, že tam byly smícháni dohromady Indové, Číňani, Malajzijci, několik málo Bělochů, kteří tam v té době žili, plus tam byli doveženi ještě nějací Indonézané pro posluhu a další nějaké minority. A v tomhle tom kotli, podobně jako v Americe, tak se najednou začaly dělat takové ty sociální experimenty. To znamená, že v jednu dobu, když tam člověk vyplivnul žvejkačku na ulici v Singapuru, tak byl třeba odsouzený k nějakým ranám rákoskou třeba. Jo. Takže tím pádem se tam vymítilo takové to ožvíkávání a oblepování, oflusávání těch singapurských ulic a Singapur je jedno z nejčistějších měst na světě. Plus tam je trest smrti za přechovávání a transporty drog, které jinde třeba na Bond Steelu v americké základně v Kosovu, v srbském Kosovu teda, tak se tam překládají prostě úplně nezakrytě z letadla do letadla ve velkých pytlích, tak prostě v Singapuru je za to trest smrti. Jo. Takže vidíme tady ten velký rozdíl v tom pojímání. A přitom ten Singapur všude má otevřené dveře, všude je bezvízový, potkáváte Singapurce, takové ty rozesmáte na té zkušebních cestách po celém světě, jako vždycky, když jsem někoho mladého potkal, a když měl šikmé oči, tak z 50% jsem si mohl sadit na to, že to nebude ani pevninský Číňan, ani Tajvanec, a že to většinou jsou Singapuřanky a Singapuřani, takže oni hodně cestují, prostě mají tu podporu prostě toho svého státu sociálního v tom, aby si užívali, cestovali. Takže dneska k tomu tak spěje svět a konečně i náš pan premiér se teda tam vydal osobně, nejenom, že to tady nastoluje nějaké takovéhle prostě prostředí a ovzduší v halující Gotlině, to znamená, že teď potírá tvrdě tu šedou ekonomiku a zavádí i třeba ty sociální různé výdobytky, které tady byly za zlého bolševíka a pak ty apologeti toho hongkongského stylu jako na doraz přežívání v klecových chovech, ten šabes gojím hovat nás, tak to eradikovali, vlastně zničili zákoník práce, zničili československé státní normy, zničili právě, jak často ty probíráš se svojí specialistkou, tak probíráte v pořadech to, jak je tady zničena třeba legislativa, co se týká potravin, jak jsou tady zničené, bezpečnost potravin. Takže všechno tohle to se najednou pomaličku plíživě zase začíná nějak vylepšovat nebo vracet. Neříkám zrovna ty potraviny, ale myslím si vůbec jako to legislativní prostředí a ta vymahatelnost tady těch věcí. A takový ti pokleslí jakoby obyvatelé havlující gotliny, ty to nelibě nesou, protože oni už v tom hnoji a v tom smrádku už se naučili přežívat, to znamená v té bídě, v takovém nějakém tom té poloilegalitě nebo v ilegalitě v tom podzemí. A najednou je tady víc světla, je tady víc na každého vidět. A oni si myslí, že je to pro ně velké neštěstí. A já si myslím, že je to tak půl na půl. Jo. Na jednu stranu je to neštěstí, ale na druhé straně, nebo neštěstí, není to příjemné, ale náš pan prezident Miloš Zeman tvrdí, kdo se sehne, tak už příště bude ležet. Jo. To znamená, že oni pokud zalezli už někam do díry, aby se právě chránili před finančáky, aby se chránili před velkou exekutory a nejsou schopni vést nějaké soudní pře a podobně a jsou zalezlé prostě v tom, že mají firmy psané na doví kde koho, prostě většina firm je registrovaných v Praze, aby byly nedohledatelné a neplatí svým zaměstnancům normální mzdy, ale platí je na černo, a prodávají si věci bez odvádění DPHček mezi sebou nebo postupují si, různě bartrují a tak dál. Takže já si myslím, že je to takové jako dobré třeba na rok, na dva jako takhle přežít, ale pokud by člověk měl dlouhodobě takhle fungovat, tak stejně ho to nakonec dostihne, jo, že prostě stejně to jednou přijde. Takže to, co tady zavádí premiér Babiš, tak na první pohled není nějaké oblehčení jakoby pro podnikatele. Zas na druhou stranu, já když vidím třeba ty restaurace, tak doopravdy jako ty restaurace, které dřív byly prázdné, nebo tam chodili jedinci, kteří si tam dali maximálně jedno hlavní jídlo a nikdy si neobjednali k němu ani jeden nápoj nebo něco takového, tak dneska si tam dávají zákusky, dávají si tam kafe, jo, a jsou to takový nějaký střední třída nebo nižší střední třída nějakých administrativních pracovníků a vidíme, jak dneska stolují úplně jinak, než třeba za těch hruzovlád Drábka, Nečase prostě a rotmistra, inženýra Mirka Talmánka, Topolánka. Takže přece jenom k nějakému posunu dneska teda dochází.
Pavle, pojďme si zahrát písničku a pak bychom to malinko ještě rozhodli v nějakých dalších souvislostech. Tak mám tady, protože nedávno se přidávalo učitelům, a já jsem také hovořil včera o školském systému a také jsem zmínil učitele, tak bych tady jednou pro učitele nebo o učitelích měl, konkrétně o jedné učitelce, o této dámě učitelce zpívá Lojzo, tak pojďme na Lojzo.
Jsem bol za dobré. Potom malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja.
Nina píše na
sa ľúbili atomovú vás.
posluchači Studia Midgard. Jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry Studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat. Jak to byla pozvánka také do Banské Bystrice. Jenom připomenu, že pochopitelně budete moct komunikovat i s Pavlem a možná i s Marií, jak i Pavel nazval specialistkou na potraviny tak a na legislativu okolo potravin. Tak to určitě Marušku potěšilo, pokud nás poslouchá nebo bude poslouchat. No a Pavle, pojďme se vrhnout zpátky do toho tématu, jaké projevy těch změn bychom měli teď asi tak nějak očekávat, protože všechno sebou přinese nějakou změnu. Nepředpokládám, že by čeští lidé, český člověk, moravský, slezský člověk, že by se chtěl přesunout do bydlení v nějaké koji jako slepice ve vodňanské, jako vodňanské kuře. Ale já jsem to viděl takový dokument, že oni se opravdu pronajímají nějakých, je to asi 1,80 m, výška je 90 a šířka je také asi 80 nebo 90 cm a v tom žijou prostě. Mají takovou koji a tam mají všechno a tam tady jdou do té robotárny, užijou si robotu a zase jdou zpátky, tady se natáhnou, přečtou si nějakou knížku, zahrajou si nějakou hru na mobilu, usnou a ráno zase jdou do té robotárny. Čili i to je tak drahé, že jim to sežere asi třetinu platu, taková dekoje, ve které mohou bydlet tady v tom průmyslovém centru, aby nemuseli zemědělčit, ale aby mohli být zapojeni do té robotárny. Tak tam lidé žijí. To asi nebude zrovna ten šálek kávy pro našeho příslušníka havlující gotliny, jak ty rád s nadsázkou říkáš. No, jak by se líbilo lumpen kavárně v takové koji, to asi si neumím ani představit, ale no, maximálně smích, protože ty jsou zmlsaný, že pochopitelně oni by rádi kde co. Dokázal bys odhadnout, jaké to bude moci mít podoby, to, že nabereme tento směr, protože se v tom, jak si někteří vidí?
No já bych řekl, že k tomu jsme spěli. Jako, jo. Takže ten obrat je právě od Hongkongu k Singapuru. A Singapur to je úplně jiný šálek kávy než Hongkong právě. Jo. Že v Hongkongu do té doby, než Čína tam začala i uplatňovat svůj sociální vliv, tak právě to spělo do těch kojí a i v havlující gotlině těm apologetům takového toho trhu bez přívlastku se to líbilo, si říkali, na co mít tady jako dobře placeného zaměstnance, který celý život se vzdělává, celý život pečuje o sebe a o své zdraví a tak prostě já tady potřebuji jenom mít tu, jak oni říkají, human resource, to znamená tu lidskou sílu, jo, jak je to pojmenované. Oni nás nechápou jako člověka, oni nás chápou jenom jako gojim hovad, jako toho goje, to hovado, nebo gojim v množném čísle hovada. Takže do dneška se k nám takhle chovali a teprve právě to zadání od premiéra Babiše a od prezidenta Zemana tak začalo být odlišné. Najednou vidíme, že tady vznikají i nějaká technologická centra, nejenom ty ODSácké montovny a robotárny prostě pro ty biootroky. A co se týká těch kojí, tak ty koje, ty jsou nejenom v Hongkongu, ale ty jsou i v Jižní Koreji. Naprosto běžná záležitost. Vlastně jednou jsem letěl právě někde z jeho východní Asie s jedním velice známým českým advokátem a nějak jsme se bavili a on mi říká, že právě se o tamtud vrací a že teda to byl pro něj šok, že ho tam pozvala jedna přední společnost, ta nadnárodní jeho korejská, která taky samozřejmě, ty Korejci nejsou náhodou na vrcholu toho žebříčku potravinového. Oni to mají z toho důvodu, že prostě oni jsou předlužené, ty firmy se podíváme na poměry těch jejich majetků, tak všude jinde už by museli vyhlásit bankrot, ale podívejte se. A nemají s tím problém, jako s tím financováním. A on právě říkal, že ty bosové, ty mají samozřejmě v Koreji soukromá letadla a luxusní vily. Pak jsou tam ty šábe s gojem, kteří pořád žijí hodně nadstandardně a pak je tam ta masa prostě těch biootroků a gojím hovat prostě a těm taky stačí ty zásuvky, to znamená, že mají někde rodinu mimo a proto, aby ta rodina přežívala, tak oni se tam takhle nasazují do těch biorobotáren a do těch biokanceláří a mají tam tyhle ty šuplata, tyhle ty zásuvky, ve kterých tam vegetují potom v tom volném čase a přes noc. A já si myslím, většina světa je dneska takhle uspůsobená. Když si vezmeme třeba hormonální antikoncepce a pornografii a zábavní průmysl, hospody, alkohol, drogy a tak, tak to je právě ten způsob, jak gojím a hovado, tak udržet nezávislé na své rodině. Protože jak ty říkáš, nebo tvoji přátelé Slované, nebo i moji přátelé, tak říkáme, jak se žilo kdysi pospolu, jak se žilo společně a společně jsme sdíleli i radosti, i strasti života, tak dneska je to oddělené. Dneska prostě ten biootrok nebo ty gojím hovada, tak prostě kamkoliv jsou dohnáni tou bídou a zase těmi příležitostmi, tak kamkoliv přicestují a ulehnou nebo si stoupnou do té biorobotárny nebo začnou v 50-60 stupňovém vedru šplhat po novostavbě mrakodrapu v sionistických emirátech Perského zálivu, tak tam jsou dočasně doma. A aby tam vydrželi, tak právě k tomu slouží podobně jako u těch vojáků na těch misích pro ty chazarské zájmy, tak slouží ty koje prostě na tu onanii, na to uspokojování těch potřeb, které jinak by uspokojovali vedle svých blížních v rodinách a tak dále. Takže dneska se snaží vlastně ty vyvolení, kteří nás mají odevzdané do područí tou knihou a tím bohem, který to jakoby údajně zařídil. A takhle se nás snaží rozdělit a potom opanovat, abychom právě o ty rodiny se nemohli opřít, abychom žili z ruky do huby, aby ty rodiny byly na tom našem výdělku závislé. Takže takhle je to rozehnané. Jako. A právě ten Singapur, on je trošku jiný. Jo. To je prostě model, který se odlišuje tady od toho pojetí. A já jsem si připravil jenom takový kratoučký úryvek z jednoho článku. Takže já ho přečtu, ono to bude tak na 2-3 minuty. V očekávané délce života, to znamená 83 a 3 čtvrtě roku, je Singapur, když pomineme trpasličí státy Monako a Macau, na druhém místě na světě hned za Japonskem. I Singapuřané se tedy musí potýkat s problémy vyššího věku. Dobře jim v tom ale pomáhá důmyslný sociální systém. Úmyslně to jako opakuju, protože ten Hongkong ten právě byl úplně opačný. Hodně odlišný od toho, na který jsme zvyklí v Evropě i jiné zvyklosti. Pokud se senior ocitne v existenční tísni, musí se o něj podle zákona postarat jeho potomci nebo jeho blízcí příbuzní. To znamená podle zákona, není to nahodilé, jakože on by se jich nějak doprošoval, tam je to vymahatelné. Teprve pokud žádní nejsou, nastupuje stát. To znamená, pokud žádní nejsou, nastupuje stát, on neskončí na ulici, ale nastoupí stát, ale nejdřív to vymáhá od těch jeho příbuzných. Že oni mají velký zájem na tom, jak ten senior prosperuje, aby ten stát to z nich nemusel vymáhat. Systém sociálního zabezpečení je založen na osobní odpovědnosti každého. Tomu slouží tzv. Center Provident Fund, CPF, což se dá asi nejlépe přeložit jako ústřední fond pro zabezpečení v budoucnosti. Každý si do něj na svůj individuální účet spoří k zajištění třech základních účelů. Zajištění na stáří důchod, zajištění bydlení, zabezpečení zdravotní péče. Zaměstnanci do 50 let věku přispívají do fondu 20% svého výdělku, 15,5% jim přispívá zaměstnavatel. Příspěvek se rozděluje do tří účtů, obyčejného, zdravotní péče a speciálního. Obyčejný účet se dá použít na financování bydlení, investice a další schválené účely. Zpočátku do něj natéká větší podíl úspor než do ostatních dvou a jeho hlavním účelem je umožnit co nejdříve si pořídit vlastní bydlení formou státem garantované půjčky se státním příspěvkem. Zase formou státem garantované půjčky se státním příspěvkem. Co mi to připomíná? Prostě zlého bolševíka minimálně v posledních 20, 25 letech před 89. Speciální účet slouží k zabezpečení ve stáří a postupem věku do něj zaměstnanec střádá stále větší podíl. Konečně třetí účet Medisave zajišťuje pokrytí nákladů na zdravotní péči občana nebo jeho nejbližších a s postupujícím věkem podíl, který se na něj připadá, vzrůstá. Úspory v CPF jsou řádně úročeny, přičemž minimálním státem garantovaná úroková sazba je 2,5%. Až 35% prostředků na obyčejném účtu lze investovat do státem garantovaných cenných papírů a hodnotu úspor tak zvýšit. Případný přebytek peněz nastřádaných na speciálním účtě, kteří slouží zajištění ve stáří, může singapurský střelitel začít vybírat od věku 55 let, ale jen za předpokladu, že na účtě ponechá předepsaný zůstatek, který bude sloužit výplatě obdoby našeho starobního důchodu. Zůstatek na obyčejném a speciálním účtě je možné od věku 62 let odčerpávat formou pravidelných, ale limitovaných výplat, a to až do vyčerpání úspor. Donedávna tento zůstatek garantoval penzi pouze do 82 let. Protože se však průměrný věk neustále zvyšuje, zavádí nyní singapurská vláda povinné pojištění, které zajistí stálý příjem těm, kteří tuto hranici přežijí. Důležitým rysem singapurského systému je to, že nastřádané peníze jsou nepochybným majetkem střadatele a v případě, že zemře dřív, než je v seniorském věku vyčerpá, zdědí je osoba nebo osoby, které střadatel určil. Toto je jen stručný náčrt. Podstatné je, že stát občanovi pomáhá, ale ten se v prvé řadě musí postarat sám o sebe a přitom nemá pocit, že jeho peníze otékají kamsi do státní pokladny. To se týká i zdravotní péče, kde zhruba platí, že levnou péči si pacient hradí sám a čím je dražší, tím větší příspěvek čerpá ze svého účtu a nakonec u nákladných zákroků přispívá i stát. Počátky singapurského systému sociálního zabezpečení sahají do roku 1955. Do té doby všeobecné sociální zabezpečení neexistovalo. O staré lidi se musela postarat rodina. Singapur tak nikdy nebyl v situaci, kdy jsme my v Česku dnes při pokusu o zavedení tzv. Druhého pilíře. Singapura nikdy nemohl spoléhat na stát a dnes je zvykem, že lidé pracují do vysokého věku. Jak to nejen jde, možná i proto je průměrný věk Singapuru jeden z nejvyšších. Takže tady je, já ještě řeknu autora pro jistotu, Luděk Zahradníček a jmenuje se to Bezigenerace.cz, jo, takže já jsem si mohl vybrat z různých zdrojů, vybral jsem si tady to, ono víceméně ty pohledy na ten systém jakoby té sociální péče v Singapuru jsou různé. Ale on funguje, prostě doopravdy lidé se tam dožívají vysokého věku, pečují o své zdraví, pečují o svůj tělesný stav, prostě takové ty chazarské zlozvyky, které nám byly implementovány, to znamená drogy, kouření, alkoholismus, tak samozřejmě není to tam jakoby zakázané, ale nezneužívá se to nebo nenadužívá se to, než to havlující gotliny lidi ze zoufalství prostě to utápějí. To svoje neštěstí vlastně v alkoholu, my jsme asi na druhém místě, myslím na světě nebo v Evropě, co se týká spotřeby alkoholu, samozřejmě hulení je tady dané jako nějaká noblesa, takže když začalo se potírat kouření, v restauracích a zamořování i těch obsluhujících tím kouřem těch kuřáků, kteří si odskakovali, aby neměli zahulíno doma, tak šli ničit zdraví těm obsluhujícím prostě do restaurací a do baru, tak se to bralo jako, že je to špatné, že když se tady přestane takhle volně kouřit v těch zahulených místnostech, takže to je jakoby ústup od nějaké svobody nebo od něčeho takového, takže ten přístup těch Singapuřanů je naprosto opačný, tam právě váží si toho, jak to říct, toho tvořivého prožití toho života, toho, že žijí ve zdravé společnosti, jak jsem tam četl, nikdo není ponechaný nějaké náhodě, ten jeho osud vždycky se tam buď to vymáhá z těch příbuzných, pokud se náležitě o něho nestarají, nebo nakonec teda zakročí stát a nechá ho padnout, prostě, což tady není a tady okamžitě po tom útoku toho velkého exekutora, tak většinou ty seniori, kteří nejsou schopni zaplatit elektřinu nebo zaplatit vodné a stočné, tak končí na ulici a většinou pak někde umírají, prostě ani nevíme, kam odchází vlastně v současné době, ale minimálně tak 1,5 Čechů balancuje na hranici chudoby nebo už za tou hranicí a ročně 1 000 000 exekucí nebo velko exekucí je tady zahajováno v Havlující Gotlině, takže tady vidíme ten velký nepoměr mezi tím Singapurem, mezi námi. Je samozřejmé, že to tady nejde zavést mávnutím kouzelného proutku. Víme, jak tady, myslím si, na Svobodném vysílači, jaká byla velká opozice proti EET, proti zákazu kouření, proti dalším věcem, které tady pan premiér Babiš a prezident Zeman, přestože je kuřák, tak tady zavádějí, prostě to znamená takový ten tlak na to, abychom se starali, v čem žijeme, prostě co je okolo nás. Taky na Svobodném vysílači je proti tomu opozice. Jo. To znamená, na jednu stranu chceme ty věci okolo nás měnit, chceme žít jako v Rakousku nebo jako v Německu, ale nechceme se starat o naše zdraví nebo o rodinu tak, jako je třeba v tom Rakousku, Německu nebo potažmo v tom Singapuru. Takže já si myslím, tady je vidět trošku ta trajektorie, po které se to ubírá i v Číně, kde nebylo povinné nějaké sociální pojištění, tak dneska už je tam zavedené. Dříve se starali, ti potomci se starali o své rodiče, to už taky je tam dneska právě potlačované z toho důvodu, aby právě Číňani víc byli disponibilní právě pro tu nezávislost na místo výkonu práce, aby věděli, že stát se postará, nebo teda ten sociální systém, že se postará o ty jejich rodiče. Takže to je takové jakoby srovnání prostě Havlující Gotliny, Rakouska, Německa, Singapuru, Hongkongu, Číny. Jo. No, kdybychom to měli srovnávat nějak do detailu, tak by na to nestačil ani 12-hodinový nebo 24-hodinový pořád, ale tohle to je tak nějak jakoby v rychlosti. Já nevím, jestli jsem dobře odpověděl na tu otázku, kterou si mě kladl, ale takhle to aspoň cítím já, jakože z toho si ten posluchač, kterého to zajímá, může vzít to podstatná a zbytek už si potom jako rozvinout nebo dohledat sám.
No já ti řeknu, Pavle, asi tak, že já jsem si z toho toto vyčetl, že dejme tomu, pokud se týká a měli bychom se inspirovat jako Česká republika vůbec jakoby systémově v tom Singapuru, tak by to mělo být o té změně k tomu zajišťování se na stáří, zase by to nebylo deformováno po Česku. Mně se třeba ten model, tak jak to tady popisoval, respektive jak si četl, že ho popisuje ten pan, myslím, Zelený, tak by se mi to líbilo. Jo? Líbí se mi to v mnoha ohledech, že třeba ten člověk, který v té dvojici umře dřív, tak ten druhý, který ho přežije, tak vlastně svoje nebo ty peníze po něm nedočerpané, tak si může dočerpat on, jo. Což je příjemné, protože tím pádem existuje jakýsi nadstandard. U nás zase jsou, dejme tomu, nějaké vdovské důchody v nějakou situaci, v nějakou chvíli. Dá se tam nějak vytvářet jakési srovnání něco s něčím, ale myslím si, že to, když si člověk na to svoje stáří odkládá svoje peníze, které potom nějakým způsobem zase čerpá, vůbec není špatná myšlenka a hlavně v té rovině toho myšlení. To znamená, že ten člověk pochopitelně se musí také postarat o to, aby na to stáří nebyl nemocný. To znamená, že to je nepřímý tlak na prevenci, která je dost špatně tady realizovatelná v České republice. Právě ty se trošku kousnul. Jo? Jako, já jsem také byl v opozici a jsem stále v opozici proti způsobu, jakým byl vyřešen problém kouření a kuřáků. Prostě mě nevyhovuje způsob, že kuřák nebude kouřit v restauraci, s čím souhlasím, ale vadí mi, že má kouřit venku před vchodem. To znamená, že mělo to být dotaženo k tomu, že budou speciálně vytvořené kuřácké prostory, které budou odvětrané a odvětrané tak, aby nesmrděly po celé ulici, protože představa, jako leskdo to takhle má, že vyhrnou se kuřáci ven, hulej a v létě, když větráš, tak ti to jde všechno do oken, tak je teda absolutní hnus. Další věc negativní, kterou to přineslo, je, že v létě si nesedneš s dětmi na zahrádce u nějaké restaurace, u pizzerie, abyste se najedli. Musíte dovnitř, protože venku sedí kuřáci a celý ten prostor zasmraděj. To znamená, že už jenom to, že musíš projít s těma dětma tou kouřovou clonou do té restaurace dovnitř. Takže je to o té diskriminaci těch nekouřících. A jediný, kdo snad, takže tedy se už můžeš najíst v některých restauracích, kde normálně si smrděl, byl si zasmrděn tím kouřem, tak už to tam není. Ale od toho jsou zase tady nekuřácké restaurace, kam jsme my nekuřáci chodili. Takže já jsem pro, aby se to řešilo, ale aby se to řešilo chytřejc, takhle bych to řekl. No a jinak s tím singapurským modelem asi by se dalo pracovat a mohl by být velice přínosný. Já jsem včera mluvil právě v tom pořadu u vína, tak jsem tam zrovna zmínil, že v některých zemích, v některých státech je zákonem daná povinnost těch potomků, že se mají postarat o své předky. To znamená, že děti se ze zákona musí postarat o své rodiče, což může v někom vyvolat jakýsi, že ten mus je něco ošklivého a že s tím musem jako kdyby nesouhlasí. Ale na druhou stranu já se domnívám, že to je dobře zavedeno, že některé kultury to mají bez toho zákona, protože to vnímají jako jednu ze základních povinností, že o rodiče pečují děti. A my to máme spíš zakořeněné tak, že rodiče se starají o děti, to znamená, že rodiče v důchodě si své peníze a dávají to mladým, protože mladí to nejsou schopni ustát finančně, protože, jak si tady zmínil, dejme tomu ten startovací byt pro dva lidi, kteří v něm mají nastartovat svou společnou dráhu životem, tak je to složité. Ale ono vše je řešitelné. Já se domnívám, že teď si to snad najde trošku cestu, protože ta ekonomika, která tak jako stagnovala, bylo to takové uhnízděné, no tak díky té intervenci České národní banky, intervenci koruny, tak se to všechno dalo do pohybu, začala se nám roztáčet opět spirála s tou inflací, musí se na to reagovat, to znamená, že ve společnosti tečou větší peníze, vytváří to dojem relativně rostoucí ekonomiky, tak záleží, co se pod pojmem rostoucí ekonomika skrývá. Jestli to je růst čísel, tak ano. Jestli to je růst spokojenosti a vyššího standardu životního pro obyvatele, tak říkám ne. Čili myslím, jako, že se to pohnulo k lepšímu. Jo? Čili jsou tady ty věci optické. Je tu hodně naslibováno, to je možná taky singapurský takový moment, že přidáme tomu, pak se přidá jenom někomu, ale před volbama to dobře funguje. Čili já mám pochopitelně spoustu výhrad a také na druhou stranu chápu, že ne všechno se dá změnit ze dne na den a že ne všechno, co by se chtělo realizovat, se dá nějak slušně realizovat. To chápu, takže jenom to vždycky trošku uvedu nebo snažím se to dávat do té opozice, že zase být ze všeho úplně nadšený, také nemá smysl. být ze všeho skeptický taky nejde, čili pojďme si hledat někde nějakou cestu uprostřed. Co ti dávám, Pavle, za pravdu, je ta skutečnost, že zdá se, ale to schválně říkám, jo, zdá se, že by mohlo být i v české kotlině lépe, a to bych vůbec jako bych to jako by okleštil o ty osoby a obsazení, byť za to také mohou, ale je to hlavně právě proto, že se musí česká kotlina připravit na další nájezd drancovníků, a ono, když není co drancovat, no tak je to těžké, takže je potřeba sem trošku nasypat těch peněz, je potřeba tady ten kyslík trošku přidat, lidé se začnou radovat, začnou zase si utrhovat od úst, začnou budovat majetky, až je vybudují, přijde další vlna nájezdníků a ty majetky zase změní své majitele. Takže takhle to třeba vidím já, že se u toho ještě trošku pobavíme a zaradujeme, dobře nám tak, protože je potřeba, když se přisype, také si těch peněz trochu užít. Tak teď jsem byl skepticko-optimistický, trošku jsem ti rozehrál tu partii ještě k tomu, abys mohl udělat nějaké další vývody, protože pomaloučku se blížíme ke konci našeho pořadu. Takže sociální zajištění a zabezpečení toho singapurského typu jsme si trochu popsali. Co si myslíš, Pavle, ty jenom tak soukromně? Měl by se o to svoje budoucno, o to svoje stáří, o to svoje zajištění zasadit každý sám pod svojí vlastní kontrolou a svojí vlastní rukou, víc, jak to mají v tom Singapuru, anebo by to mělo být víc na straně toho státu, či taková ten víc sociální přístup, až třeba trošku zavánějící tím švédským modelem. Jenomže ono, mně to trošku přijde, že tady v české kotlině to máme tak, že my si vždycky z každého systému vezmeme jenom to, co nám vyhovuje. Jo? To znamená, že někdo nám tady vykládá, jaké mají ve Švédsku daně. Na druhou stranu švédský stát se kompletně o ty lidi postará. To znamená, že ten servis toho státu tam je abnormálně vysoký, takže nelze říkat, tam mají vysoké daně a také je potřeba říct to B, a za ty daně si lidé platí, těmito daněmi si lidé platí toto a toto. Tak jak to vidíš, k čemu by ses ty přikláněl? Nebo, hele, my už to asi nezachráníme, jo? Ale kdyby jsme ještě někdy byli mladí v nějakém takovémto systému, tak jakým systémem by si se chtěl ty zabezpečovat na stáří?
No já si teda myslím, že důležité je rozložit rizika, diverzifikovat je a flexibilně reagovat na to, co se děje okolo mě. Prostě pokud cítím, že stát na sebe přebírá aspoň tu garanční formu, to znamená jako v Singapuru, tam to, co jsem četl, to nebylo prostě, že tam právě ten tržíček bez přívlastků jako v tom Hongkongu a každý ať padne, když nestačí běžet a že ho to někam odveze a semele. Tam naopak právě ten stát garantuje. To znamená, že ty pokud si uspoříš prostředky a někam je vložíš, tak ten stát ti garantuje, že se ti zhodnotí ty prostředky. Ne jako tady, že ti to vytunelujou prostě nějaké fondy, nebo že si z toho postaví manažeři, si z toho postaví luxusní paláce a zatíží tě. Prostě tam bylo i zmiňováno, o kolik procent ti garantuje, že se to zvedne. Já jsem si tady taky různě dospořoval nebo spořil. A prostě oni se nestyděli mi pak poslat výkazy, já nevím, za kolik let. Jako když jsem se podíval, to bylo nic s ničím skoro. Jo. Prostě co by se tam jako by zvyšovalo na objemu těch prostředků. Takže to pak je člověk zklamaný, když vidíš, že třeba zlato nemá vůbec žádný reálný nějaký fundus té ceny, že prostě doopravdy se s ní spekuluje na globální úrovni, spekuluje se i s úrokovou sazbou na globální úrovni. Takže potřebuješ jako ten pevný bod ve vesmíru, o který se můžeš opřít. Jo? A tam právě v tom Singapuru, tam je ten mix. Jo? Tam je ten mix toho, že ty se snažíš, ty investuješ do svého zdraví, do svých dětí, do své rodiny, tak to je už ta druhá noha, jo? To znamená, nejdřív seš ty, pak je ta rodina, pak je ten stát, který ti garantuje celé to prostředí, a ještě ten stát ti garantuje, že ty peníze, které jsi si naspořil, takže v určitém modelu, který se ale průběžně mění s tvým rostoucím věkem, tak ty si je můžeš používat a že tam nejsou jakoby zmražené, že tam nejsou prostě dané nějak rovnostářsky prostě, ale můžeš podle těch potřeb si je odtamtud čerpat. A co se týká Švédska, tak Švédsko je doopravdy svět sám pro sebe. Prostě je to úplně jiný vesmír, než je tady havlující Gotlina prostě, nebo vůbec i Češi, než si to představují. Teď tady zrovna jsou na návštěvě dva známí, kteří žili dlouho v Číně pracovně, teď žijí ve Švédsku už několikátý rok a právě s nimi jsem byl taky na večeři nebo na takovém posezení přátelském večerním. Už opakovaně, známe se spoustu let. A vždycky probíráme, v čem se Švédsko liší od havlující Gotliny. Takže třeba ve Švédsku, pokud nemáš venčení psa zajištěné, tak samozřejmě tě zavřou, nebo nejdřív tě trestají nějak mírně, ale roste to. Jo. To znamená, že každý, kdo si pořídí domácího mazlíčka, tak ho musí v určitých intervalech být schopen venčit. Pokud není schopen ho venčit, tak si musí zajistit venčiče. A samozřejmě ten venčič musí být prokazatelně nějak jakoby pojištěn, musí odvádět zase. Pokud ty mu se nějak jakoby za to revanžuješ, tak musí tam být všechno transparentně nějak zařízené, nemůže to být zase nějaká ta šedá ekonomika nebo šedá práce nebo něco takového. A oni říkali, že největší problém je, že po té 17. hodině třeba, když oni ještě pracují nebo potřebují v práci být k dispozici, takže většinou už nenajdou venčiče, protože každý si hlídá to svoje soukromo, tu radost ze života, prostě, že lidi nebijou otročí od rána do večera, nejsou ochotni prostě skákat po každé švédské koruně, kterou ty jim nabídneš, i kdyby byla sebe větší. To je jedna věc. Další věc, co se týká třeba toho, jak tady pořád slyšíme ty varovné různé alarmistické zprávy ohledně migrantů, tak oni říkají, ty migranti tam samozřejmě jsou, ale ty nepoznáš, kdo je kdo, jo, protože ty migranti už jsou tam posledních 35 a 30 let. A takový ten pohled jako z havlující Gotliny, že třeba někdo je tam jakoby domácí a někdo je tam migrant, tak prostě oni tam nemají, protože tam je tolik odstínů jakoby právě toho stupňování, kdo kdy přišel, kdo kdy se objevil, že to tam nemá cenu ani nějak škatulkovat. Prostě, takže Švédové to neškatulkují a jedině před těmi volbami, tak prostě se to tam rozvířilo podobně jako u nás. Aby na tom někteří, kteří jsou zase určeni k vyvolávání určitých tlaků nebo nálad, tak aby nasbírali ty hlasy, které nasbírat mají. Ale ve skutečnosti to tam jako z lidí moc nejde. Jo, prostě. A zrovna to vyprávěla ta naše známá, která je taková velice na jazyky chytlavá, která říkala, že prostě ten její manžel nebo přítel taky vysoce odborný specialista, takže on tu švédštinu jakoby nepotřebuje moc k práci, ale že cítili prostě v té společnosti, že jenom s angličtinou se tam, nebo s němčinou, že se tam člověk nemůže jako nějak probíjet, aby tam zapustil kořeny a že Švédové vyloženě ten tlak na to, aby se tam člověk integroval, to znamená jakýkoliv migrant nebo takovýhle vlastně nomád, který je vysoce dobře placený, ale kočuje jakoby po té země kouli, tak aby tam se švédsky naučil prostě v tom každodenním styku. Takže ona se prostě vydala na ten tenký led, že se nechá normálně zaměstnat ve švédském prostředí, takže prostě našla si tam normálně nějaké takové průměrné zaměstnání, jako ani ne moc dobré, ani ne moc špatné, ale jako je tam úspěšná a naučila se švédsky. A jednou se nějak ptali a říkali, co jsou to vůbec ty no-go zóny. A teď jim to začali ty Švédové vysvětlovat, nějací ty známí a říkali, no a ty třeba pracuješ v no-go zóně, jako jí řekli. A ona říká, počkej pro boha, teď jako tam není jako moc nějak jako tmavejch, nebo že bych bylo víc než někde jinde a tak dále, a nebo že by se tam někdo střílel po ulicích, nebo to zrovna tam, kde já pracuju. A oni řekli, tak si tam projdi prostě ty zvonky. Prostě, takže to je argument, jak poznat ve Švédsku třeba no-go zónu. Takže tady se o tom vypráví prostě hrůzostrašné příběhy, dokonce i na Svobodném vysílači a v další alternativě. Ale člověk, který tam žije několik let jako, a žije tam prostě dnes a denně, 24 hodin denně, jako, tak není schopen poznat, že se zaměstnal v no-go zóně. Prostě, jo. Takže ta naše optika čehokoliv, to znamená, když začneme tady tím, tak prostě potom pochopit, proč v tom Švédsku kdokoliv přijde, tak ty Švédové okamžitě se ho ujímají, ale i ty XT generace těch migrantů, kteří jsou tam kteří jsou tam domestikováni nebo integrováni, tak samozřejmě každému tam pomáhají. Oni jsou na to zvyklí, protože každý vždycky jim pomohl, když byli v nějaké těžké situaci, než to tady v havlující Gotlině za posledních 10, 20, 30 let, tak prostě jenom žijeme z toho, že koupíme po někom zexekuovaný byt nebo zexekuovaný domek nebo zabavené auto z leasingu. Prostě sežeň mi auto a nejlíp někomu zabavené z leasingu z první ruky jako přes toho prvního nějakého překupníka nebo přes tu první leasingovku, to je to nejlepší. Jo. To je tady prostě, máme tak hluboko jakoby do žlabu, nebo jak se říká, že tohle to je tady míra úspěchu. To znamená, z nějaké bídy cizí, jako, tak tady přežít ze dne na den, tak to je naše měřítko prostě životního úspěchu. Všichni tady chodí jak v nějakém lyžařském středisku, prostě chodí v outdoorových věcech, protože ty nejdíl vydrží, jsou odolné. A prostě, když tady jdete v Praze, nebo v Brně, v centru, nebo v Liberci, kdekoliv prostě, tak vidíte samý jakoby turisty, jako v zimě, než to, když jdete třeba, já nevím, ve Štokholmu, když jdete ve Vídni, když jdete v Mnichově, tak vidíte lidi, kteří mají na sobě trenčchoty, prostě mají svrchníky nějaký, mají zimní kabáty, mají klobouky na hlavách, mají prostě kožené boty, což tady je už skoro nemyslitelné. My tady přežíváme, my jsme ty bioroboti, jsme si tady zapravicovali po tom 89. roce a bylo nám to tady indoktrinováno, že prostě člověk člověku vlkem přežít za každou cenu, prostě žít s exekucí, žít z nějakých zabavených leasingů, zabavených aut prostě a podporovat to prostě, podporovat tady, aby byly tvrdé podmínky na pracovištích, aby nebyl zákoník práce, aby na odbory se plivalo prostě, aby ženy musely pracovat těhotné po večerech, takže ono z tohohle prostředí soudit Singapur nebo soudit právě to Švédsko, tak ono je to strašně ošidné, jak říkám, jo, to prostě když se setkáte s lidmi, kteří tam žijí dnes a denně a budete nějak konfrontovat jejich pohledy na ten svět okolo a zase ty pohledy, jaké my si myslíme, že tam to asi funguje podle toho, co se dočtem nebo co nám tady někdo zprostředkovává, tak je to naprosto rozdílné. Jo. Třeba já jsem byl i na jejich narozeninách, tenhle té mojí dávné jakoby známé z toho Švédska a Češi přinesli jako takové žertovné knížky a tam byl jak víc muslimy, jo, prostě, které třeba tady sepsal jeden takový nějaký ten muslim, ten český, který nakonec byl konfidentem bizonů a zase proti muslimům začal plivat a teď si mám někde tu fotku té knížky, já jsem si ji dokonce vyfotil, jo, prostě, jak to pro mě bylo úsměvné. Ale tohle to je jakoby pohled Čechů prostě na to, jak to funguje ve Švédsku, nějaké to soužití, než to oni tam ty problémy nevidí. Jo. Oni říkají čas od času, že se o něčem teda v médiích něco objeví, jo, ale že to spíš je nějaké gengy nějakých prodejců drog nebo něčeho takového, že se tam něco vyřizují mezi sebou. A kolikrát je to potom dávané prostě jako nějaká rasová nesnášenlivost nebo prostě nějaké povstání prostě nějakých čerstvých migrantů nebo něco takového. Takže oni to takhle prostě necítí. Jo. A stejně si myslím, že to nedorozumění tak by bylo i u toho posuzování toho sociálna, kdy my už jsme tak indoktrinováni, že si myslíme, že jakákoliv pomoc druhému nebo bližnímu, že je známka měkoty, slabožství, prostě, než to, tam je to úplně normální, že prostě člověku, když se něco stane, tak druzí mu pomohou. Teď právě i ty jsi to navrhoval jako téma, tak se upalují jeden člověk za druhým, jako já jsem ani o tom dnešním nevěděl, dokud jsem se nezačal připravovat na pořád a moje lepší polovička mi říkala, prosím tě, teď se zase upálil další člověk na Václaváku, to není ten, co ze včerejška nebo z předevčerejška nebo ze kdy, ale je to nějaká nová věc se stala, jo, prostě, takže u nás doma, jak nesledujeme vůbec mainstream, tak stejně to k nám proniklo, jo, taková hrůza, jo.
Já potřebuji zareagovat, jo, trošku tě musím opravit v tom, že aspoň já to tak chápu a i já, když mám proslov nebo cokoliv říkám proti migrantům, imigrantům, tak mám na mysli tu nelegální, či tu ilegální imigraci, čili to, co je řízeno, to, co je sem hnáno, aniž by ti lidé potřebovali pomoct, protože jsou velice dobře zabezpečení. Čili tady, myslím si, že na svobodném vysílači, tak, jak jsem to zachytil, tak se bavíme en bloc o té nelegální imigraci, protože tady v České republice přeci také žije spousta cizinců, kteří se tady domestikovali, byli tady přijati, mají tady zaměstnání.
Petře, no? promiň, jo, já tady musím do toho doopravdy vstoupit. Já jsem to tam zdůraznil. Já jsem zdůraznil to, že oni tam nejsou schopni škatulkovat. Právě to oni říkali jako velikánské svědectví to, že právě když jsme říkali, ale tam teďko jdou toho průvody. A oni říkali ano, ale Švédové, nebo vůbec ta společnost, která tam žije v tom Švédsku, není schopná to škatulkovat, protože vždycky někdo prostě tam přicházel už posledních 30, 35 let. Oni jsou na to osmělení prostě, že tam každého přijímají, teda on tam potom třeba buď se uchytí, nebo se fláká prostě, nebo začne dělat nějakou rotiku, ale do té doby, než se projeví, tak oni nejsou schopni je škatulkovat. Oni nemají tuto schopnost. My tady škatulkujeme, nandáváme trička, drezujeme prostě, oblepujeme prostě kohokoliv, jako tady zlí Romy, já nevím, zlí Němce a tak dál. Oni to neumějí, tyhle Švédové prostě, oni to v sobě nemají.
Promiň. Oni taky pochází trošku z jiných poměrů, budu ti kontrolovat trošku. Oni to byli ty vikingové, kteří byli dobyvační, takže zase je to v té genetice nějak jinak zahrnuto, než třeba v té slovanské genetice. Čili tady bychom asi spolu nesouhlasili, ale takhle, když je přemrštěné to otričkovávání, jak ty říkáš, tak je to špatně, ale je potřeba být obezřetný. A pokud se tedy budeme dotýkat té imigrace, tak si myslím, že ta ilegální, tak jak to bylo tady organizované a jak to je organizované, že existují sorošovské lodě, které to převážejí a pak se z toho dělá příběh, tak to je špatný přístup, protože to má všechny parametry toho, co je nebezpečné. A pokud do Švédska něco putuje, tak zase jsou to ještě jiní lidé, jo. Nechme to být, to téma. Asi jsme si vysvětlili, jak to kdo cítíme.
Ne, to takhle není, Petře, já jsem neříkal, jak to cítím. Já jsem ti dával jenom, já byl ten posel, který jsem ti dával ten jejich pohled. Já jsem neříkal, že oni říkají, že je to dobré, to nikdy nezaznělo. Ani jsem já neříkal, že to říkám, že je to dobré, to, co se tam děje. Jo. Prostě to jenom oni mě dali snímek toho, jak to tam vypadá, jak oni vidí, proč to tam takhle je. Oni sami neřekli, že je to dobré. Prostě oni jsou Češi jako původem. Jo. Oni jenom řekli, proč to tam takhle prostě je. Jako.
Jo, rozumím. Tak dobře, fajn. A ještě se chci vrátit k tomu, co jsi vlastně říkal úplně naposledy o tom, mě zaujal ten titulek, krom toho, že to je veliké neštěstí, že někdo se poleje hořlavinou a zapálí, stejně jako před 50 lety, tak stejně jako dnes, i když před těma 50 lety byla menší šance na přežití oproti dnešku, tak ale chci říct, že mě zaujal ten titulek, který jednoznačně hlásal, vlastně nevěděl se nic, jenomže ten člověk na tom samém místě, kde to udělal ten Jan Palach, takže se polil ve 54 letech nějakou hořlavinou, zapálil se, vědělo se, že má asi 30% těla popáleno, ale titulek hlásal, že se nejedná o politik, že jako to nebylo na základě nějakého politického podnětu, že se nejedná o politicky motivovaný čin. Jak to může Bože někdo vědět? Navíc, když je to tedy takto jaksi symbolicky na tom místě udělané. Čili to mně přišlo takové hodně hloupé, hodně trapné. A o tom dnešním případu, teda já se přiznám, vůbec nevím. Tak jestli to můžeš...
Už to tam máš, rozklikni ho.
Já to rozkliknu, Pavle, ale já to taky musím přečíst. Tak dávám ti slovo a já si to přečtu. Tak prosím tě.
To se právě stalo teďko, jo. To není něco, na co jsme se mohli připravit nebo nějak se moc načíst. Jo. Podle informací na policejním Twitteru před 16:00 odpolední oznámil na tisnou linku 47-letý muž. To znamená zase věkově je velice blízko jak tomu včerejšímu tragickému případu, tak tomu věku, kde se pohybujeme my a většina nějakých protagonistů, kteří jsou okolo Svobodného vysílače. Že se chce u Národního muzea polít hořlavinou a zapálit. Policista a strážníci mu v tom čas zabránili. Skončil v péči záchranářů. Případ vyšetřuje policie. události mělo dojít u Národního muzea a 47-letý muž krátce před 16:00 odpoledne oznámil, že se chce polít. Policisté a strážníci mu zabránili, při zákraku však došlo ke zranění a muž skončil v péči záchranné služby s lehkým úrazem hlavy. Převezli ho do Všeobecné fakultní nemocnice. Co k činu muže vedlo a jaké byly okolnosti jeho jednání, se policie v rámci šetření pokouší zjistit. Na fotografii, které zveřejnila policie na svém Twitteru a i na těch, které pořídila agentura Aktu.cz, je vidět několik vlajek, jde o vlajky NATO, Evropské unie, Sovětského svazu, OSN, Izrael a Spojených států. Agentura Aktu.cz dále uvedla, že podle svědků muž vlajky zapaloval, jakmile spatřil policisty. Začal polevat hořlavinou také sebe. Na místo dorazili chemici pražských hasičů, kteří budou zjišťovat, o jakou látku šlo. Takže on je to velice čerstvé. Jo. Tady nemohli jsme nějak být na to připraveni. Prostě já jsem se to dozvěděl těsně před vysíláním, jako pár minut, než jsem se připojil, a pak už jsem neměl moc čas se k tomu taky vracet. Takže
tohle je
realita dnešních dní.
Koukal jsem na to místo, je to za muzeem vlastně v té části. Tak tohle to mně přijde spíš taková exhibicionistická vložka. On tam zavolal, že jo, tak vzbudil pozornost, pálil vlajky a pak z toho chtěl vyváznout, že jakoby šachoval, aby je dostal pod kontrolu ty, co tam šli zasáhnout. To už mně přijde takový, jako kdyby takhle z jiného soudku, než to, co se odehrálo třeba včera, ale chci tady pořádku, tak mě napadlo, víš, jak oni mu v tom zabránili tím, že ho zastřelili, tak jo, se zraněním hlavy, takže asi tam došlo k nějaké potyčce, tak no, nerozumím tomu, nechápu to, proč lidé na sobě páchají takové zločiny, protože z hlediska duchovního to je něco, co se těžko dá pochopit. Nechme to možná někdy do pořadu, třeba na úterý. Pavle, čas se nachýlil, budeme muset končit a budeme se muset loučit. Tak prosím tě, máš slovo, aby jsme se rozloučili.
Takže opět do Venezuely přátelům, Čechům, Fráňu Šrámkovi, dalším podporovatelům, dalším posluchačům, prostě, kteří nás někdy oslovili, i těm, kteří nás nikdy neoslovili, ale jsou příznivci Svobodného vysílače a studia Midgard, a nebo úplně náhodně se připojili, tak všem přeji krásný zbytek nebo pohodový zbytek tohodle mrazivého víkendu i dnešní soboty. Děkuju, že jste nás poslouchali, děkuju Petrovi, že mě pozval, a vůbec, tak co si můžeme přát na začátek roku, tak že snad budeme zdraví a nehazardujeme se svými životy, nejenom v tom, do čeho nás chazaři nějak ukovali za poslední staletí, to znamená nikotinismus, přehnaný alkoholismus nebo drogy a hazard, a vůbec už se nepolívejme žádnými zápalnými tekutinami a mysleme na sebe, na své blízké a na to, aby ten svět byl o něco lepší.
Já ti děkuji, že jsi to takhle celé shrnul. Já se ti, Pavle, přiznám, že už několik dnů se pokouším udělat tu písničku pro tebe, o kterou jsi mě požádal. Ono to nejde prostě, nejde to stáhnout, já nechápu proč, něco tam je, musím to někde dohledat úplně někde jinde. Chtěl jsem ti udělat radost dneska, takže já pustím dneska jinou písničku a chci právě říci, že se také loučíme se všemi, s kterými se uvidíme za týden touto dobou a ještě o kousek dřív od 13 hodin, tedy v Banské Bystrici, na setkání s posluchači studia Midgard, které pochopitelně jsme anoncovali a ještě to určitě uslyšíte v průběhu týdne. No nicméně, já mám tady spoustu mailů, kde píšete o informace, takže na ty odpovím. No a všichni si zasloužíte krásné pozdravení, krásné popřání zbytku víkendu, protože se uvidíme nebo uslyšíme se spolu až v pondělí. Pavle, tobě děkuji, že jsi byl připravený, a všem, kteří nás poslouchali, mějte krásný zbytek víkendu. To všechno vám teď od mikrofonu tady ze studia Midgard přeje Petr Václav. Mějte se fajn a užívejte víkend.
Malý levu burka. Číkol táta mu, ja táta mu, ja táta mu. A půlka stálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Než napina sem dále, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a pod auta klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistým sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, wa wa pa blu ba bla ba bam bom.
Gini gini gini, non mi gire obbliga. Gini gini gini, non mi gire obbliga.
Solo tu náladu k tanci mám, když rock'n'roll band 4 počítá, ta dívka go go, co jí znám.